Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Predones maritimi in sinu adenensi grassantes, in dies impudentius se gerunt. Eo enim audacie venerunt, ut non solum navigia oneraria minora in aquis cornus Africae currentia occuparent, set etiam amplissimam navem petroleariam Arabiae Saudianiae propriam caperent, captamque in oram Somaliae abdugerent.
California, regio Americae septentrionalis occidentalis, tantis incendiis silvestribus vexata est, ut multa deena milia hominum suis bonis relictis vim flammarum effugere cogerentur. In territorio Angelopolitano pene mille domus et amplius octoginta kilometra quadrata locorum terrestrium igne consumta sunt. Neque ab est suspicio quin incendia aliqua ex parte dolo malo conflata sint.
Barack Obama, presidens civitatum Americae unitarum nuper designatus, polliceetur se castra carceralia Guantanamo clausurum esse. Constat in hac statione militari in Cuba posita, plus ducentos homines terrorismi accusatos ad hoc captos teneri. Complures eorum jam sex annos indicta causa in custodia habentur.
Kuniculus sub aquaneus quo Europa cum Asia conjungeretur jam perfectus est. Fabris enim in hoc labore occupatis contigit ut ultimam ferrivie submarine partem in Bosporo Traakio feliciter submergerent. Recep Erdogan, princeps minister Turkiae de re bene gesta gavisus, ait nihil jam impedire quin aliquot annis per actis incole urbis Londinii Pekinum ferrivia uusi veherentur.
Musica jucunda etiam cordi hominis saluti est ut investigatores baltimoreenses animadverterunt. Sikvis inquiunt musicam preoptatam audit, Vaasa eius sanguinea dilatantur, ut in ridendo fieri solet, aut tum cum aliquod remedium cardiovasculare sumitur. Nihil interest de cuius generis musica agatur dummodo placeat.
In regione hierosolumorum occidentali fragmentum te stakeum cum inscriptione hebraica omnium vetustissima inventum est. Illud frustulum pars est vaasis, quod abhink kirkiter triamilia annorum confectum esse existimatur. Textus monumenti e quinque lineis atro colore conscriptis constat. Quid autem singula verba hic reperta sibi velint, rerum periti ad hoc ignorant.
Ursi in finnia jam in nido suos se recuperunt, ut ad somnum hibernum ducendum procumperent. Hoc videm non nisi ad regiones terre nostre septentrionales valet. Ex tempestatibus enim umidis et calidis sequi videtur, ut ursi qui in silvis finnie meridianis versantur, solito serius ad cubilia sua hiberna proficis cantur.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus valete.